Shohlar. 2-chi kitob. 13-chi bob. So'ngra shunday hodisa sodir bo'ldi. Davudning Omnun va Absalom degan o'g'illari bor edi. Uning Tamara degan go'zal bir qizi ham bor edi. Tamara Absalomning tug'ishgan singlisi bo'lib, Omnunga o'gay edi. Omnun o'gay singlisi Tamarani deb azob chekaverib kasal bo'lib qoldi. Tamara hali bokira bo'lgani uchun Omnun unga biror narsa qilishga ojiz edi. Omnunning Yonadav degan do'sti bor edi. Yonadav Davudning akasi Shimonning o'g'li bo'lib, juda ayyor yigit edi. Bir kuni Yonadav Omnunga dedi:
"Ey shahzoda, nimaga kundan-kunga ozib-to'zib ketyapsan? Menga ham sababini aytchi."
"O'gay akam Absalomning singlisi Tamarani sevib qoldim,"
dedi Omnun.
"To'shakka mixlanib, o'zingni kasalga sol,"
dedi Yonadav.
"Otang seni ko'rgani kelganda, unga marhamat qilib singlim Tamara kelib, menga biron taom bersin. Taomni ko'z oldimda tayyorlaganini men ko'rayin va uning qo'lidan taom yeyin deb aytasan."
Xullas, Omnun to'shakka mixlanib, o'zini kasalga soldi. Shoh uni ko'rgani keldi.
"Marhamat qilib singlim Tamara kelib, oldimda 2 dona non yopsin. Men uning qo'lidan non yeyayin,"
dedi Omnun. Tamara saroyda yashardi. Davud unga:
"Akang Omnunning uyiga borib, unga non yopib ber,"
deb aittirib yubordi. Tamara o'gay akasi Omnunning uyiga bordi. Omnun to'shakda yotgan ekan. Tamara xamir qorib, akasining ko'zi oldida non yopdi. Tovadagi nonni olib kelib, Omnunning oldiga qo'ygan edi, u yemadi. Omnun:
"Huzurimdan hamma chiqib ketsin,"
deb buyruq berdi. Uyda hech kim qolmadi. Shundan keyin Omnun Tamaraga:
"Taomni yotoqxonamga olib kir. Sening qo'lingdan yeyayin,"
dedi. Tamara o'zi yopgan nonlarni akasi Omnunning yotoqxonasiga olib kirdi. "Yeng," deb nonni akasiga yaqin olib borgan edi, Omnun birdan Tamaraga yopishib:
"Kel, men bilan birga bo'l, singlim,"
dedi.
"Yo'q, aka, meni zo'rlamang,"
dedi Tamara.
"Isroilda bunaqa qilishmaydi-ku. Bunday qabih ishni qilmang. Bunday sharmandalikdan keyin men qanday bosh ko'tarib yuraman. Siz esa Isroildagi razil odamlardan bittasi bo'lib qolasiz. Shohga aytsangiz, u meni sizdan ayamaydi-ku."
Lekin Omnun Tamaraning gapiga quloq solmadi. Omnun Tamaradan kuchliroq edi. Tamarani zo'rlab yotqizib, nomusiga tegdi. Keyin Omnun Tamaradan shunday nafratlanib ketdiki, unga bo'lgan nafrati ardoqlagan sevgisidan kuchli edi.
"Tur, jo'na,"
dedi u Tamaraga.
"Yo'q,"
dedi Tamara.
"Meni haydayapsiz. Lekin bu ishingiz menga qilgan hozirgi gunohingizdan og'irroqdir."
Biroq Omnun uning gapiga quloq solmadi. Xizmatkorini chaqirib:
"Bu xotinni huzurimdan haydab chiqarib, eshikni yop,"
dedi. Xizmatkor Tamarani tashqariga haydab chiqarib, orqasidan eshikni yopdi. Tamara uzun, chiroyli, gulli libos kiygan edi. Shohning turmushga chiqmagan qizlari shunday kiyinishardi. Tamara qayg'udan boshiga kul sochib, ustidagi uzun libosini yirtib tashladi. Uyatdan yuzini qo'li bilan to'sib, faryod solganicha ketdi. Akasi Absalom undan:
"Akang Omnun sen bilan bo'ldimi?"
deb so'radi.
"Mayli singlim. Bu haqda birortasiga og'iz ocha ko'rma. Axir u akang-ku. Bu voqeani ko'nglingga olma."
Shundan so'ng Tamara akasi Absalomning uyida yashab yuraverdi. u doimo yolg'iz, g'amgin edi. Shoh Davud bo'lib o'tgan voqeani eshitib, qattiq g'azablandi. Absalom esa singlisi Tamaraning nomusini bulg'agani uchun Omnondan qanchalik nafratlansa ham, unga biror marta na yaxshi, na yomon gap qildi. 2 yildan keyin Absalom shohning hamma o'g'illarini Baal Hazorga ziyofatga taklif qildi. Baal Hazor Efraim shahri yaqinida bo'lib, bu yerda Absalom qo'ylarning junini qirqtirayotgan edi. Absalom shohning huzuriga kelib,
qo'ylarimning junini qirqtiryapman. Marhamat qilib, shoh ayonlari bilan birga men qo'lingizga hamroh bo'lsinlar,
dedi.
Biz hammamiz borsak, senga yuk bo'lamiz, o'g'lim,
dedi shoh Davud. Absalom qancha iltimos qilmasin, shoh bora olmayman, deb unamadi. Bormasa ham o'g'lini duo qildi.
Bo'lmasa, ijozat bersangiz, akam Omnun biz bilan borsin,
dedi Absalom.
Omnun nimaga sen bilan borish kerak?
Deb so'radi shoh. Absalom iltimos qilavergandan keyin shoh Omnunni va boshqa o'g'illarini u bilan birga jo'natdi. Absalom xizmatkorlariga shunday buyruq bergan edi.
Qarab turinglar. Omnun sharob ichib sarxush bo'lishini kutinglar. Sizlarga Omnunni uring deb aytishim bilanoq uni o'ldirasizlar. Qo'rqmanglar. Sizlarga men buyruq beryapman. Dadil, mart bo'linglar.
Xizmatkorlar Absalomning buyrug'ini ijro etib, Omnunni o'ldirdilar. Shohning qolgan o'g'illari esa xachirlarga minib qochib qolishdi. Ular yo'lda ketayotganlarida
Absalom shohning hamma o'g'illarini o'ldiribdi. Birortasi ham tirik qolmabdi,
degan xabar Davudning qulog'iga yetdi. Shoh o'rnidan turdi-da, qayg'udan kiyimlarini yirtib, o'zini yerga otdi. Uning yonidagi barcha ayonlari ham kiyimlarini yirtishdi. Davudning Shimo degan akasining o'g'li Yonadav shunday dedi.
Shoh hazratlari hamma o'g'illarimdan ayrilibman deb o'ylamasinlar. Faqat Omnun o'ldi xolos. U o'gay singlisi Tamaraning nomusiga tekkandan buyon Absalom Omnunni o'ldirishga qasd qilib yurardi. Shoh janobi oliylari hamma o'g'illaringiz o'ldirilibdi degan xabardan xavotirga tushmasinlar. Faqat Omnun o'lgan xolos.
Absalom o'sha zahoti qochib ketdi. Quddus devori ustidagi soqchi g'arb tomondan shaharga qarab kelayotgan bir to'p olomonni ko'rdi. Yonadav shohga:
"Ana, o'g'illaringiz kelishyapti. Men qulingiz aytganday bo'ldi,"
dedi. U gapini tugatar-tugatmas shohning o'g'illari yetib kelib faryod ko'tarishdi. Shoh ham, ayonlar ham ho'ng-ho'ng yig'lab ko'z yosh to'kishdi. Absalom qochib ketib, Gashur shohi Talmayning yoniga bordi va u yerda 3 yil qolib ketdi. Talmay Omihud deganning o'g'li edi. Shoh Davud esa o'g'li Omnun uchun uzoq vaqt motam tutdi. Davud Omnunning o'limidan tasalli topgandan keyin Absalomni sog'ina boshladi.